COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Ídesme permitir que hoxe comecemos este repaso a actualidade de Galicia escoitando algo que se produciu o 4 de xuño do pasado ano.
Onte mesmo recibín unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que me comunica a miña condición de investigado nun proceso xudicial. Trátase dunha situación que ocorreu na miña esfera estritamente personal e que non quero baixo ningún concepto que poida afectar á Xunta de Galicia ou ás institucións autonómicas. Por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do mar.
Este era o momento no que o ata entón conselleiro do mar, Alfonso Villares, anunciaba a súa dimisión do cargo despois de que trascendera unha denuncia contra él por unha suposta agresión sexual por parte dunha muller coa que mantiña unha relación e da que tamén trascendeu o seu nome, converténdose este asunto no principal na crónica rosa de toda España e na crónica política galega, porque moito se ten falado desta cuestión ata hoxe, que soubemos da decisión da Audiencia Provincial da Coruña de arquivar a causa contra Alfonso Villares despois de que, na ampla e minuciosa investigación practicada, di textualmente, haxa indicios para procesalo, opinión que comparte, por certo, a Fiscalía. Porén, arquívase esta causa perante a que cabe recurso de súplica. E iso levanos a unha reflexión. Aqueles que arremeteron de xeito duro, moi duro, contra Villares e despois tamén contra Alfonso Rueda, pedirán agora perdón ou disculpas. O Parlamento Autonómico sería un bo escenario, máis cando temos mañá debate sobre o Estado da Autonomía. Eu deixolo aí. Unha sesión da que che vou contar máis nestes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa, antes falamos do tempo. Tarde chuviosa e treboenta que nos deixou este martes con rexistros de preto de 20 litros en puntos da provincia de Ourense, tamén en Santiago, con ventos que esta tarde rozaron os 100 km por hora na costa de Cedeira e a cidade da Coruña marcando a temperatura máis alta de toda Galicia, con máis de 25 graus. Que vai pasar nas vindeiras horas? Pois que as precipitacións van ir a menos, pero seguiremos con inestabilidade, polo que volverá a chover de xeito intermitente nas primeiras horas de mañá, sobre todo na metade sur. Xa os xoves regresa a estabilidade e volveremos a quedar costeos despexados. Por certo que as chuvias axudaron nas tarefas de extinción dos lumes forestais que onte comezaron en distintos puntos de Galicia. Os que máis preocupaban, os de Ponteareas, que quedou extinguido esta tarde tras queimar en apenas 24 horas 750 hectáreas. Nava Castro é a alcaldesa da capital do condado.
En moi pouco tempo, porque pues, a las 2:30 de la tarde saltaba la alarma de un sitio moi concreto e pequeno que comenzaba el incendio. Y cuando ya llegaron allí los bomberos, pues con el viento ya se fue expandiendo, ¿no? Y fue tanto que afectó pues a tres concellos.
Preocupó ata esta tarde o incendio de Ponteareas e preocupa o que está controlado dende primeira hora desta tarde e que queima 150 hectáreas entre Carballo e Alaracha na provincia da Coruña. Un lume que onte estivo a piques de arrasar o camping que ten Javier.
El fuego lo teníamos a 20 metros del camping. Por suerte teníamos la carretera que une Carballo con Cayón, la teníamos entre el fuego y nosotros. Mucha preocupación, sí. Estábamos preparados porque las autoridades nos avisaron de que estuviéramos preparados en caso de. Y entonces los campistas que teníamos aquí les mandamos enganchar las caravanas, los coches a las caravanas.
Pero afortunadamente non chegou a afectar ao camping o lume. E afortunadamente, hai que dicir, os lumes destas últimas horas non deixan danos persoais, tampouco materiais, pero sí un aviso. Xa non hai que mirar ao calendario para estar sempre precavidos ante estes lumes que cada vez comezan antes no calendario e rematan máis tarde. A vos seguro que a cuestión forestal será unha das que se fale, que se aborde mañá no debate sobre o Estado de Autonomía que, segundo fontes da Presidencia da Xunta, Alfonso Rueda vai centrar en tres grandes bloques, o económico, o do camiño cara á prosperidade a través da innovación e tamén o bloque dos servizos públicos. Neste último, fará un dos principais anuncios, un importante impulso ao bono coidado que reciben a día de hoxe 40.000 persoas para que os beneficiarios dos 5.000 euros anuais de axuda no fogar a dependencia cheguen aos 50.000. Como xa avanzou o xunto a outras cuestións que centrarán o debate mañá no Parlamento Autonómico.
A vivenda, que en de logo é un dos temas centrais desta legislatura, hai cousas que cumprir materia de vivenda, novas cousas que aportar, facer fronte a cuestións que agora mesmo están de actualidade e que son moi necesarias, se poden convertir en problemas, xa están afectando a nosa productividade e, polo tanto, queremos actuar sobre iso e tamén seguir insistindo en facer todo o posible para ampliar as coberturas de carácter social.
Mañá, a esta hora, estaremos contando que dá de sí ou que deu de sí este debate co discurso pola mañá do presidente autonómico e a resposta dos grupos parlamentarios xa pola tarde. Sen deixar a política, pero mesturándoa co obituario, o Concello de Lugo decreta 3 días de loito oficial tra a morte da que ata onte era concelleira de Servizos Sociais, Olga López Bahamonde, que non puido superar un cancro e faleceu aos 55 anos, converténdose na terceira integrante do grupo do goberno que falece en apenas un ano. Miguel Fernández é alcalde lugués.
Olga deixa un exemplo difícil de igualar. Hai xestos que non precisan palabras porque falan por si sós. Nun ano moi duro, no que tamén se foron Paula e Pablo, esta perda dóenos profundamente. Gracias, por tanto, Olga. Non te esqueceremos.
As bandeiras do Concello de Lugo, edificios municipais, ondearán a media asta ata o venres. Máis voces deste martes.
Necesitamos menos suizos, máis apoios.
Con este eslogan, a Federación Autismo Galicia celebrou o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo, un evento que deu voz á experiencia dos propios usuarios ás dificultades que enfrontan día a día. O que piden é simple, non xulgar o seu comportamento senón entender por que se comportan así. Non só exaxerados cando se tapan ao oír, senón que teñen hipersensibilidade auditiva. Non son fríos cando se afastan do contacto, senón que prefiren expresar o cariño doutro xeito. Adrián, de 35 anos, usuario de Aspanaes, de onde hai moito tempo, contounos como é o seu día a día na asociación a que acode.
O meu día no centro é traballar na horta, na lavandería. Tamén gustame leer, gustame andar en bicicleta.
Tamén falamos con José, de 45 anos, que nos contou que para os que padecen autismo como a él, os cambios de rutina son os que os alteran.
Non sabes o que me supón o cambio de hora. Póñome como unha moto. Por isto, ás veces din que son maniático ou incluso repugnante. Pero non é verdade.
Claro que non. Arredor dun 1% da poboación ten autismo, e só o 0,4% aparece nas estatísticas, insibilizando ao resto. Máis cousas, Vigo ten a vista posta xa na celebración de Navalia, feira naval máis relevante de España e a terceira de Europa, que terá lugar entre os días 19 e 21 de maio. O sector naval de Galicia é líder en pedidos, nos que a tecnoloxía cada día cobra máis forza. José García Costas é presidente de Navalia.
Hai que reconocer que é unha das asignaturas pendentes. Cada día máis En esta zona, en el sector naval, hacemos algo más que soldar chapas y darle forma a los barcos.
Hay más novas de este 7 de abril que te contamos en formato algo más breve. Por exemplo, que o Tribunal de Instancia de Vilalba arquivou a investigación a alcaldesa de Guitiriz polo suposto cobro indebido de dietas. A xuiza explica que a documentación achegada proba que Maribel Morandeira asistiu a unha xunta de goberno de forma telemática mentres estaba de viaxe oficial. Dous operarios sufren unha descarga eléctrica mentres traballaban en Sanxenxo. Os feitos aconteceron na Fianteira, cando estes homes traballaban cunha máquina elevadora nunha fábrica. Ambos foron trasladados ao hospital con queimaduras e cortes nas mans. Detido un veciño de Vigo por roubar maquinaria agrícola valorada en máis de 2.000 euros. O detido ten 41 anos e antecedentes policiais por presunto delito de roubo con forza. Os feitos aconteceron na localidade de Pontevedresa das Neves. E foi evacuada esta tarde unha persoa en helicóptero medicalizado tras quedar atrapada polo tractor que conducía en Ordes, quedando a perna baixo o vehículo. Foron varios particulares que en deliberar a este home, aínda que a gravidade das feridas obrigaron a súa evacuación aérea ata o hospital. Rematamos este repaso a actualidade do día con música. Así soa un dos 12 temas que Fillas de Casandra inclúe no seu segundo disco Tertulia, e que vas poder descubrir se te achegas mañá a Fundación Granel de Santiago grazas a unha exposición que vincula cada tema deste novo disco de Fillas de Casandra a unha cadeira. Por certo, que o dúo vigués formado por María e Sara conseguiu o nomeamento aos terceiros premios da Academia da Música Española co seu tema Hibernase. Así chegamos ao final destes minutos de información de Galicia, pero a linterna segue, seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.